Regionalni program Radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 24. maj na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li su srpski predstavnici u vlasti u Bosni i Hercegovini opstrukciju sa državne političke scene prenijeli na međunarodne institucije, pitanje je na koje smo pokušali pronaći odgovor. Naime, umjesto jednog Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina danas se obraća sa više potpuno različitih glasova. Kako i zašto, poslušajmo od Dženane Halimović.
Bosansko-hercegovačko trojstvo se po starom receptu ponovno nije složilo oko nastupa predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Umjesto jednog stava iz Bosne i Hercegovine na adresu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija stigla su tri. Vlada Republike Srpske šalje svoj izvještaj kao kontra onome kojeg u redovnoj proceduri predstavlja visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Drugi je stav predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića s kojim će se obratiti najviše organu Ujedinjenih nacija, te treći od njegovog kolege iz predsjedničke klupe Nebojše Radmanovića. Radmanović je pismom upozorio generalnog sekretara da stavovi s kojima nastupa predsjedavajući predsjedništva nisu usaglašeni na sjednici.
Haris Radić nastupa tamo sam inicijativno, to nije stav Bosne i Hercegovine, i da onaj ko bude glasao eventualno za izvještaj visokog predstavnika nema stav predsjedništva Bosne i Hercegovine koje je moralo oko ovoga da odluči konsenzus.
Iako ovo nije novine jer se rijetko u ovoj instituciji čuje jedinstven bosansko-hercegovački stav, činjenica je da se unutrašnjo političko loše stanje prenijelo i na vanjsku politiku, kaže bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri UN-u Mirza Kušljubić.
Mislim da je sve zajedno mnogo gore. Pošto je Bosna i Hercegovina nestala članica Vijeća sigurnosti, od jedne članice Vijeća sigurnosti se ne očekuje ovolika neozbiljnost. Katastrofalna unutrašnja politička situacija se počela prelijevati na međunarodne odnose.
Neslaganje je očito i kad je riječ o relaciji Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predsjedništvo Ministarstvo vanjskih poslova. Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić u Silajdžićevom istupu vidi rušenje Bosne i Hercegovine.
Ja ne znam zašto neko misli da može više da ponudi Bosni i Hercegovini od predsjedavajućem bez obzira odakle dolazi. Ali to govori o dijelu diplomatsko-konzularne mreže koja je pripremljena da radi samo za jednu stranu, a to je podjela Bosne i Hercegovine.
Izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija izazvao je polemike mnogo prije nego što je dospio pred svjetske diplomatske zvaničnike. Rasprave prije obraćanja su dobre po Bosnu i Hercegovinu ukoliko se žele usaglasiti pogledi, ali istovremeno prljavi veš vani treba sačuvati, smatra direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja.
Ovdje Ban Ki-moon kao generalni sekretar Ujedinjenih nacija ispada poštar između naših predstavnika i mislim da je to onaj ružni dio koji se mora izbjeći. S druge strane, čini mi se da smo izgubili kapacitet za konsenzus. Zbog toga je dolaze ovakve stvari i ono zavisi samo ko je u kom trenutku na toj rotirajućoj poziciji, kako će se odnositi prema spoljnopolitičkim pitanjima.
Sličnog je stava i Kušljubić koji naglašava kako su Ujedinjene nacije od Bosne i Hercegovine očekivale da će za 10 godina koliko je prošlo od njene kandidature za nestalnu članicu ona postati uređena zemlja, no...
Nažalost, sve ispalo naopako. Ono što se i nije znalo i što se diplomatski moglo prikrivati u Ujedinjenim nacijama, ta unutrašnja potpuna dezorganizacija sad isplivala. Na vidjelo, jedini rezultat na Vijeću sigurnosti može biti, znači i dalje ostati pristup međunarodne zajednice, da se neće dozvoliti dalje slabije institucija Bosne i Hercegovine. Ako je neko imao za cilj da ovakvim pismima potaknu kidanje OHR-a, postižu se u potpunosti kontradiktorni efekti.
Valentin Incko svoj govor u Ujedinjenim nacijama bazira uglavnom na pozitivnim smjernicama, prenosi glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Izvanredno ostvarenje Bosne i Hercegovine da osigura mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a pokazuje da zemlja može postići napredak i da to treba iskoristiti kao inicijativu za dalji napredak zemlje. Incko će apelovati na vlasti Bosne i Hercegovine da iskoriste mogućnosti stvorene izuzetno poboljšanim odnosima u regionu kako bi ubrzali napredovanje zemlje u pravcu euroatlantskih integracija. U slučaju reforme viznog režima, vlasti u Bosni i Hercegovini su pokazale da su sposobne da odgovore na logiku zahtjeva javnosti.
Ipak, Incko ima i kritički osvrt na antidejtonske aktivnosti koje dolaze uglavnom iz Republike Srpske, među kojima je djelovanje protiv državnih institucija, osporavanje djelovanja i ovlaštenja visokog predstavnika kao i referendum koji se planira u Republici Srpskoj. Kritike nije pošteđena ni antidejtonska predizborna retorika. Ipak, postavlja se pitanje kako bi Bosna i Hercegovina uopšte funkcionisala da nije mehanizama korekcije kakav je OHR. Tim prije što se upozorenja, kritike, razne rezolucije i deklaracije odbijaju u uši domaćih političara. Svako odavno vodi svoju politiku, svako plasira svoje stavove i čuje ono što želi. Konsenzus je očito preteška riječ, makar i za pretvaranje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Na u nedjelju održanim lokalnim izborima u Crnoj Gori gotovo ništa novo. Demokratska partija socijalista samostalno ili u koaliciji sa drugim partijama od 14 opština pobijedila je u 12. U Podgorici, gdje je vođena ključna bitka, DPS ipak nije uspio da osvoji apsolutnu većinu, pa će o formiranju vlasti u glavnom gradu odlučivati socijaldemokratska partija. Koalicioni partner vladajućeg DPS-a na državnom nivou, ne i u glavnom gradu, SDP-u, najveći problem bide upravo u gradonačelniku Miomiru Mugoši. Kakve su reakcije i implikacije rezultata izbora čućemo od Predraga Tomovića.
Opozicione partije u Crnoj Gori ne mogu da budu zadovoljne rezultatom izbora u Podgorici, kaže nosilac izborne liste Udružene opozicije Neven Gošović.
Nažalost, značajan broj građana, među kojima sigurno najviše opozicionih birača, nisu izašli na ove izbore. Nisu imali ili građanske hrabrosti, ili dovoljno motiva da izađu na izbore. Nama je poznata projekcija aktuelne vlasti u Podgorici da svoj izborni rezultat između ostalog kreira i na neizlaznosti opozicionih birača. Tu se ne biraju sredstva od kupovine ličnih karata do pritisaka na poslu.
U novom sazivu za Skupštinu opštine Podgorica socijaldemokratska partija imaće 5 mandata, ali i ključnu ulogu u formiranju buduće vlasti na nivou glavnog grada. Bez socijaldemokrata nema većine, pokazao je izborni rezultat. Nosilac liste koalicije okupljene oko DPS-a u Podgorici, Miomir Mugoša, poručuje da neće pristati ni na kakve ucjene, ni SDP-a, ni drugih partija.
Pa nema razloga ja da zovem nikoga. Ja sam rekao na ultimatum i ucjene pristati neće. Od bilo sa koje strane to nikad nismo radili, mi smo jedna velika, široka demokratska snaga, u svakom slučaju mi smo hrabreni. Dakle, 23 i još 5 mandata novih, to je 28 mandata, a svi su dobili manje. Jedan mandat manje SDP-a, dva mandata manje ove liste preširoke, to je sad sve zajedno što je bilo.
U socijaldemokratskoj partiji, međutim, Mugošu podsjećaju da nije ispunio ono što je najavljivao u oči izbora. Raško Konjević.
Mislim da gospodin Mugoša nije održao predizborno obećanje. Govorio je tome da će njegova koalicija imati apsolutnu vlast. Ne mislim da će u ovom trenutku mišljenje gospodina Mugoše biti presudno. Tako da svakako, za nas je u ovom trenutku mnogo važnije da definisane programske principe još jednom usaglasimo sa građanima Podgorice, pa tek nakon toga da razgovaramo o eventualno formiranju vlasti u Podgorici.
Politički analitičar Svetozar Jovićević odgovara za naš program. Da li su lokalni izbori donijeli neki suštinski kvalitet?
Pa skoro da je sve po starom, nažalost, bar moju. Tu skoro da ništa novo nema, ja sam nisam premnogo ni očekivao mnogo što se ponovilo i u retorici, i u ponašanju. Ja naravno sve ovo što govorim pod pretpostavkom da je sve bilo korektno u samom izbornom procesu, naročito recimo u Podgorici, a vjerujem, nisam siguran baš u to, ali ja naravno polazim od pretpostavke da je sve bilo korektno.
Socijaldemokratska partija je dakle nakon izbora u poziciji da odlučuje o vlasti u Podgorici. Svetozara Jovićevića pitali smo da li je realno da će pregovarati sa opozicijom i da li će se nešto promijeniti unutar njihove koalicije sa DPS-om.
Bilo bi za mene potpuno iznenađenje kad bi ovo rukovodstvo SDP-a sutra sjelo i vodilo ozbiljne razgovore sa opozicijom oko koalicije sa njima. Ja prosto to nužno ne očekujem da će se desiti. Oni će koristiti tu svoju polju opoziciju i povlađivanje jedne i druge strane prema njima, pa će glasati od prilike do prilike. Kad im se nešto sviđa što gradonačelnik radi, oni će glasati sa DPS-om, a kad im se nešto ne sviđa ili kad hoće ograničiti njegovu do sada jasno izraženu, da ne kažem bahatost, ali svakako samovoljnost, oni će glasati protiv njega i to će se tako, čini mi se, kretati tu godinu dana do izbora novog gradonačelnika. A teško da mogu pogaziti svoje javno izrečeno obećanje da će nakon toga ponovo glasati iz istog gradonačelnika, vjerovatno će insistirati i koristiti svoju poziciju da se gradonačelnik promijeni, a ja lično sam stalno imao utisak da i mnogima unutar DPS-a ne bi to baš bilo mnogo žao.
Iako je Socijaldemokratska partija najavila da ukoliko bude od njih zavisilo, a kako izgleda i hoće zavisiti od njih, Miomir Mugoša neće dobiti podršku Socijaldemokratske partije ako ga DPS ponovo predloži za gradonačelnika Podgorice. Kako god da bude, Mugoša do septembra iduće godine ostaje na mjestu gradonačelnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Dan nakon što ih je predsjednik države pozvao da vrate pare i biznis u Srbiju, tajkuni ćute. Država uvijek može da donese zakon kojim bi onemogućila izbjegavanje plaćanja poreza preko offshore kompanija u inostranstvu, kažu ekonomski eksperti, ali istovremeno upozoravaju da je upravo država omogućila tim istim tajkunima povlašćen položaj. U međuvremenu pojedini mediji objavljuju da je biznismen Miroslav Mišković u završnim pregovorima o prodaji trgovinskog lanca Maxi, zbog čega je špekuliše se isti Tadićeva poruka. Ljudmila Cvetković.
Kompanija Delta demantovala je navode da je Delta Holding u završnim pregovorima sa belgijskom kompanijom o prodaji trgovinskog lanca Delta Maxi, ali ne i interesovanja i ponude za vlasnički udeo u toj kompaniji. Novosadski nedeljnik Akter piše da je biznismen Miroslav Mišković u završnim pregovorima o prodaji dela Delta Maxija, pozivajući se na dobro obaveštene izvore i precizirajući da je belgijska Louis Deleuze grupa na korak od većinskog paketa akcija Maxija od 51%. Transakcija bi mogla da bude obavljena preko Miškovićeve firme koja je registrovana na Kipru. Time bi ovaj poznati tajkun još iz Miloševićevog vremena ponovo izbegao plaćanje poreza na kapitalnu dobit kao što je učinio kada je Delta banku prodao italijanskoj Intezi, jer iza celokupnog Delta holdinga stoji kiparska offshore kompanija Hemslade. Po zakonu, naime, kada nerezident prodaje kapital nerezidentu, ne plaća 10% poreza na kapitalnu dobit. Vladimir Gligorov, istraživač u Bečkom institutu za međunarodna ekonomska istraživanja, kaže za naš program da država uvek može da donese zakon kojim reguliše problem izbjegavanja plaćanja poreza preko offshore kompanija, na što je predsjednik države pozvao vladu.
Država uvek može da kaže da je za te firme, to je pravila ponašanja u zemlji u kojoj deluju, to će reći u Srbiji, razlog zbog čega veliki broj kompanija u Evropi svejedno se odlučuje da ima sedište u jednoj ili drugoj zemlji u Evropi, jeste taj što one naravno koriste i usluge zemalja u kojima se nalaze, i to je suština cele te stvari, nije samo uživanje, nego i šta se za to oporezivanje dobije.
Srpski biznismeni koji su nedavno nudili vladi da iz patriotizma pomognu propalim srpskim firmama, danas na poziv predsjednika države da pokažu ekonomski patriotizam i vrate pare i biznis u zemlju, ostaju bez reči. Koliko ne žele da govore o tome, pokazuje i Zoran Drakulić, koji je izbegao 60-godišnjicu valjonice Bakra u Sevojnu i dan firme, čiji je vlasnik od 2004. Njegovi saradnici kažu da neće komentarisati Tadićev poziv, jer mu nije jasno šta je predsjednik države hteo da kaže. Ovi najmoćniji domaći biznismeni, poput Miškovića i Drakulića, zatim Milana Beka i Miodraga Kostića, koji su čak došli u sukob sa sada već odlazećim guvernerom, tražeći da deo deviznih rezervi preusmeri u privredu, u zemlji nemaju skoro ništa u vlasništvu, a svoje matične firme vode na Kipru, britanskim Devičanskim ostrvima i Holandiji. Ova praksa je veoma uobičajena u svetu, objašnjava Gligorov, ali ističe i jednu specifičnost srpskih tajkuna.
Nije vezana samo za Rusiju, tu je skoro bilo istraživanje o tome koliko američke kompanije plaćaju porez u Americi. Rezultat je bio porazan, dakle ne plaćaju jer su registrovane na jednom ili drugom ostrovu. U Srbiji je situacija takva da su to preduzetnici koji s jedne strane praktično vladaju zemljom, s druge strane drže pare izvan zemlje. To nije naročito uobičajena situacija.
No da li je poruka predsjednika Tadića dovoljno snažna da uveri građane da će država okončati privilegovani položaj najjačih biznismena? To je naša Novka Ilić provjeravala u Užicu.
E, to jeste došlo vreme.
Hoće li to uraditi Tadić?
Teško, teško.
Kako da ne verujem?
Iluzorno ipak.
Da li će im stati naput? Čisto sumnjam. Ne verujem.
Koliko će to da urodi plodom, to je za pitanje. Upatilo je to koren.
Ako su rešili mito i korupciju, kriminal, to da reše, onda to je baš direktno povezano sa tim.
Slike nasmijanih i zadovoljnih prvih ljudi države i najbogatijih privrednika ipak su izgleda još uvek snažno urezane u pamćenje. Zato Verica Barać, predsjednica Vladinog saveta za borbu protiv korupcije, podsjeća da je reč o onim privrednicima koji su uz pomoć vlasti godinama svoj privatni interes nametali opštem interesu.
Smo Miškovićeve nezakonitosti u preuzimanju akcija C Marketa i Luke Beograd. Mogućnost koju je tim nezakonitostima stekao da je godinama monopolista na srpskom tržištu, da svoje dobavljače može da plati za 6 meseci, a ne mora ni onda, jer oni neće imati zaštitu ni jedne državne institucije. Uostalom, te koje predsjednik tobož zove na patriotizam. Upravo oni im omogućuju sukršenje zakona i podređivanje stalno privatnog državnog interesa. Pa samo na preuzimanju akcije Luke Beograd država je kao vlasnik 40% akcija oštećena za preko 21 milion evra.
Ako država smatra da ono što njeni preduzetnici rade nije u njenom interesu, onda treba da donese odgovarajuće propise, a ne da se bavi apelima, zaključuje Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodna ekonomska istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kontroverzni biznismen Stanko Subotić dostavio je specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da su ga prilikom privatizacije Večernjih novosti dva najmoćnija biznismena u Srbiji, Mila Beko i Miroslav Mišković, oštetili za više miliona eura. Ovi navodi, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao tužilac Miljko Radisavljević, bit će provjereni, ali se još ne zna gdje i kako će Subotić, za kojim je Srbija raspisala potjernicu, biti saslušan. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Medijska prepucavanja i biznismensko-tajkunska saga između Stanka Subotića zvanog Cane, koji je u Srbiji optužen za šverc cigareta, i dvojice najmoćnijih biznismena u državi u priči o privatizaciji Beogradskog lista Večernje novosti mogla bi da uđe u pravosudnu fazu ukoliko domaće tužilaštvo papire koje je iz Ženeve dostavio Subotić oceni kao validne dokaze dovoljne za podnošenje krivičnih prijava. Naime, na više od 200 stranica materijala Subotić je preko svojih advokata tužilaštvu u Beogradu dostavio bankarske uplate, doznake i račune iz privatizacije novosti i na kraju i svoju pisanu izjavu u kojoj tvrdi da su ga biznismeni Milan Beko i Miroslav Mišković prevarili u tom poslu. Advokat Radoslav Tadić rekao je na za tu priliku posebno organizovanoj konferenciji za medije da u dokumentaciji stoji da su Beko i Mišković od Subotića uzeli najmanje 15 miliona evra koje mu nisu vratili.
Suština cijele stvari je da je Stanko Subotić uvučen u priču oko privatizacije novosti počeo 2005-6. godine, da je to odugovlačeno da se posao završi sve do početka 2007. godine. U to vreme protiv Stanka Subotića je pokrenuli krivični postupak. On smatra da su glavni akteri u pokretanju postupka za delo koje je navodno izvršeno 95. i 96. godine glavni krivci baš Mišković i Beko, koji su mu i ostali dužni ne samo pare povodom kupovine novosti, nego i u vezi kupovine Luke Beograd i drugih stvari.
Stanko Subotić u Beogradu je optužen za šverc cigareta sredinom 90. godina, kojim je protivpravno zaradio 56 miliona nemačkih maraka i 8 miliona dolara, iako je za njim raspisana međunarodna poternica, nedostupan je srpskom pravosuđu. Kako Stanko Subotić živi u Ženevi, njegovi advokati pozvali su predstavnike domaćeg tužilaštva da mu dođu u goste i saslušaju ga u tom gradu i o cigaretama i o prijavi u slučaju novosti. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal, koji je u trenutku razgovora bio na putu u inostranstvu, rekao je za naš radio da je od svojih saradnika dobio informaciju da je Subotićev tim predao dokumentaciju i dodao da će ona biti razmotrena.
Naravno, vidjet ćemo kako smo navodi da li zahtjevaju određene provere i nakon toga donati odluku.
On je kroz medije i preko njegovih advokata pozvao vas da dođete u Ženevu, da ga tamo saslušate, da uzmete od njega izjavu. Hoćete li to učiniti?
Način na koji ćemo provjeravati navode, ocenit ćemo od trenutne situacije i potrebe. Prvo da vidimo šta je sadržana prijave, da li ima potrebe za provjeravanje navoda, a na koji način ćemo ih provjeravati, odlučit ćemo nakon upoznavanja sa samom prijavom. Zaista ne mogu da komentarišem, kažem, nisam video podnesak, nisam vidio akt koji je upućen tužilaštvu, tako da ništa bliže ne mogu da kažem tim povodom.
Od Milana Be
Beka i Miroslava Miškovića, dvojice vodećih biznismena u Srbiji koji su ranije saopštenjima demantovali Subotićeve priče, nismo uspeli da dobijemo komentar. Subotić je za nelegalnost u privatizacijama ranije optuživao ljude iz okruženja bivšeg premijera Vojislava Koštunice, a među 11 svedoka koje je predložio za saslušanje nalaze se jedan od nekadašnjih ministara i čelni ljudi medijske kompanije VAC. Interesantno je da i pored toga što tvrde da Subotić posjeduje dokumentaciju koja dokazuje kršenje zakona u privatizaciji Novosti, njegov advokatski tim kaže da najvažnije papire ipak nemaju oni, već suprotna strana. Zato smo njegove advokate Vladimira Beljanskog i Miroslava Tadića pitali kada će Stanko Subotić doći u Srbiju da objasni sve što ima.
Situacija u kojoj on nudi jemstvo od 2 miliona eura koje nije prihvaćeno, njemu je upućena jasna poruka da u Srbiju ne sme da se vrati.
S druge strane, on je slobodan čovjek i u Švajcarskoj, i u Francuskoj, i u drugim zapadnim zemljama, tako da Stanko Subotić neće doći u Srbiju dok je na snazi rješenje o određivanju pritvora.
U takvoj situaciji, u moru tvrdnji jedne i druge strane van pravosudnog sistema, teško je proceniti ko govori istinu i šta se stvarno dešavalo. Pravnik Božo Prelević, bivši sudija i koministar policije, kaže za naš program da je sve moguće.
Ja nisam nikakav fan ni Subotića ni Beka i ja čak njih ne bi preterano razdvajao u svim tim pričama. Mislim da su se jedan i drugi okoristili maksimalno moguće o vlasti i da su bili sa svim vlastima i pre 5. a i delom vlasti posle 5. oktobra zajedno i da su užasno bogati. To je njihova zajednička karakteristika. E sad, ko se čime bavio i koji je posao, čiji je legalan, a čiji nije legalan, to naravno treba sud da kaže.
Zato je važno, zaključuje Božo Prelević, da svu prispelu dokumentaciju i navode jedne i druge strane ispita tužilaštvo.
Jer znajući šta se dešavalo sve u Srbiji, mene bukvalno ništa tu ne bi iznenadilo, ni jedan dokaz za ili protiv, zato to treba raditi objektivno i profesionalno, a posebno se češe ko treba.
U dosadašnjim analizama specijalizovanih časopisa bogatstvo Stanka Subotića procjenjivano je na oko 650 miliona dolara, Miroslava Miškovića na oko 2,8 milijardi dolara, dok približnih procjena za imovinsko stanje Milana Beka nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Eulex i vlasti Kosova kritikovale su posjetu lidera Demokratske stranke Srbije i bivšeg premijera Vojislava Koštunice sjeveru Kosova tokom vikenda uz pratnju naoružanih tjelohranitelja. Koštunica je boravio u ovoj regiji u sklopu izborne kampanje koju je organizuju vlasti u Beogradu, a koje međunarodne i kosovske institucije ne priznaju. Priredio Dragan Štavljanin.
Međunarodne i kosovske institucije ističu da Koštunica nije ispoštovao dogovorenu proceduru za ulazak na Kosovo. Kristina Herodes, portparol Euleksa.
Eulex nema nadležnost za odobravanje ulazaka delegacije i zvaničnika na Kosovo. Postoji veoma precizna procedura za takve situacije koje se srpski zvaničnici u ovom slučaju nisu pridržavali. Naravno, postoji sloboda kretanja po Kosovu za građane i posjetioci u privatnom svojstvu. Međutim, zvaničnici treba da poštuju utvrđena pravila.
Sličan je stav Arbera Beke, portparola kosovske policije. Kosovska policija nije bila informisana o ovoj poseti kao ni prilikom dolaska drugih zvaničnika Srbije. Mi smo preneli našu zabrinutost evropskoj misiji, što znači da je nužno legitimisanje službenih lica, naročito ako u sebe imaju naoružanu pratnju. Kosovo je otvoreno za posete građana, ali ako se radi o posetama zvaničnika, onda treba informisati vladu Kosova, ministarstvo unutrašnjih poslova, da bi potom kosovska policija preduzela mere obezbeđenja, bez obzira na prirodu takvih poseta. Inače, u nedjelju 30. maja u nekoliko opština na severu Kosova održavaju se lokalni izbori u organizaciji vlasti u Beogradu. Kristina Herodes, portparol Euleksa.
Mislim da je poznato da Eulex ne priznaje takozvane paralelne strukture. Stoga ne priznajemo ni izbore koji će biti održani u nedjelju, niti njihove rezultate.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini predstavila je izvještaj o zaštiti i podršci svjedoka na suđenjima za ratne zločine. U izvještaju je navedeno da su prijetnje svjedocima svakodnevna pojava. Svjedoci se također nedovoljno štite. Detaljnije Dženana Karabegović.
U izvještaju misije OSC u Bosni i Hercegovini se navodi da su u velikom broju predmeta svjedoci obavijestili sud da se njima i njihovim porodicama prijeti i nudi mito da ne svjedoče u predmetima ratnih zločina. Zabrinjavajuća je činjenica što pravosudne institucije vrlo često ne preduzimaju mjere kako bi zaštitili svjedoke i ispitali ozbiljnost navoda. Prema podacima OSC-a samo u 3 predmeta ove vrste izrečene su osuđujuće presude. Pravna savjetnica OSC-a u Bosni i Hercegovini Nela Sefić navodi i druge nedostatke pravosudnog sistema u kojima svjedoci koji se vode kao zaštićeni to zapravo nisu.
Svjedoci kojima je dodijeljen pseudonim su dobijali sudske pozive putem redovne pošte. Primijetili smo u određenom broju predmeta da su nehotično otkrivan identitet svjedoka kojim je određen pseudonim na ročištima sa kojih javnost nije isključena.
Istovremeno na nivou entiteta primjena zakona o zaštiti svjedoka je nezadovoljavajuća, ocjenjuju OSC-u. Razlog je što entitetski sudovi, kako kaže Nela Sefić, nemaju materijalna i tehnička sredstva za primjenu zaštitnih mjera.
Problem u entitetima je zato što sudovi nemaju posebne čekaonice za svjedoke, nemaju posebne ulaze za svjedoke, nemaju opremu za videolink, nemaju opremu za izmjenu glasa i slike svjedoka.
Preporuka OSC je da vlasti na državnom nivou, kako je to propisano državnom strategijom, trebaju obezbijediti da SIPA dobije dodatne kadrovske, materijalne i tehničke resurse. Istovremeno entitetske vlasti moraju obezbijediti novac i tehnička sredstva kako bi se uspostavio sistem zaštite svjedoka u sudnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u bloku i svijeta bilježimo da je Bijela kuća dala snažnu podršku planovima južnokorejskog predsjednika Lee Myung-baka da uvede kaznene mjere Sjevernoj Koreji zbog potapanja jednog od južnokorejskih vojnih brodova. Seul je također suspendovao trgovinu sa Sjevernom Korejom optužujući Pyongyang za smrt 46 morara koji su bili na potopljenom brodu. Pyongyang optužbe odbacuje. Priredila Sabina Čebaravdić.
Podržavamo zahtjev južnokorejskog predsjednika da se Sjeverna Koreja odmah izvini i da odgovorni za napad budu kažnjeni i što je najvažnije da Pyongyang prestane s ratobornim prijetećim ponašanjem, izjavio je portparol Bijele kuće Robert Gibbs. Američki državni sekretar Hillary Clinton od Kine je zatražila da sarađuje sa Sjedinjenim Državama u vezi s problemom Sjeverne Koreje. Na američko-kineskom samitu u Pekingu Clintonova je kazala da Pyongyang mora odgovarati za napad na brod Cheonan. Sjeverna je Koreja također jedan od problema koje treba hitno rješavati. Prošle smo godine zajedno radili u Savjetu sigurnosti UN-a da izglasamo jaku rezoluciju za slabljenje korejskih nuklearnih testova. Danas se susrećemo s još jednom ozbiljnom provokacijom, potapanjem južnokorejskog broda. Moramo zajednički djelovati i da mir na korejskom poluotoku. Stručnjaci iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Švedske u svom izvještaju navode da je torpedo pogodio brod i da se pronađeni ostaci ovog naoružanja na morskom dnu podudaraju s onim koji se proizvode u Sjevernoj Koreji. Pyongyang negira bilo kakvu umiješanost u potonuće broda, nazivajući rezultate istrage izmišljotinama. Pri tome prijete ratom ukoliko im budu uvedene sankcije. Analitičari smatraju da su mjere koje je najavio južnokorejski predsjednik najoštriji mogući odgovor. Zahtijevajući da budu kažnjeni odgovorni za napad na brod Cheonan, on je objavio da će sjevernokorejskim brodovima biti zabranjeno da ulaze u vode Južne Koreje, ukoliko se zvanični Pyongyang ne izvini za potapanje broda na kojem je poginulo 46 mornara. Južnokorejski predsjednik nije pominjao vojnu akciju naglašavajući da cilj Seula nije vojni sukob. Međutim, on je dodao da će njegova zemlja iskoristiti pravo da se brani ukoliko Sjeverna Koreja u buduće bude preduzimala agresivne akcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama i dalje, za koji trenutak preporučujemo dokumente dana, a ostalima zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana Radija Slobodna Evropa u kojima, pored ostalog, u narednih 30 minuta možete čuti. Istražujemo povodom protesta Vukovaraca u Zagrebu zašto još niko nije odgovarao za zločine nad Hrvatima držanim u logoru u Stajićevu i drugim mjestima u Srbiji. Čućete Srbina Aleksandra Jeftića koji je spasio oko 200 Hrvata u Stajićevu i zato dobio orden od Stjepana Mesića, ali o tome nikada javno ne govori.
Nikim oko sebe ne želim o tome da pričam.
Da,
to je moj problem koji ja, s kojim se ležem i budim se, ne želim jednostavno o tome da raspravljam.
Kako se približavaju izbori u Bosni i Hercegovini, spoj katastrofalne socijalne i ekonomske situacije sa nacionalističkom retorikom zabrinjava analitičare. Žarko Papić iz Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja.
Jer gledajte, u spoju tradicionalnih nacionalizama u nas, u spoju tradicionalnih nacionalnih tenzija, ako se to potpali unutar svake nacije socijalnim nezadovoljstvom, onda možete dobiti najgoru moguću smjesu.
Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Darko Grivičić zatražio je od premijerke da kazni institucije koje odbijaju dati komori podatke ko su sve njeni članovi, kao i šta se sve uvozi u Hrvata, ili da se obustave postupci protiv poljoprivrednika koji su štrajkovali.
I svih onih poljoprivrednika koji će u buduće prosvjedovat, jer ako ove zakone ne moraju poštivati državne institucije, ne vidim zašto bi onda to morali i, ajde recimo tako, neuki seljaci.
U Zagrebu sinoć počeo festival jevrejskog filma Oskarovac Branko Lustig.
Ja bi taj festival zapravo prekrstio. Ja bi ga nazvao festival holokausta. Jer zapravo to je festival koji je jedini holokaust festival u Europi, u svijetu.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene teme u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa danas govori makedonski predsjednik Đorđe Ivanov o traženjima rješenja za ime zbog spora sa susjednom Grčkom, što usporava euroatlantske integracije te situaciju u regionu, sa makedonskim predsjednikom u Skoplju je razgovarao Blagoja Kuzmanovski.
Izlaz iz dugogodišnjeg spora sa Grčkom postoji. Zbog toga postoji bilateralni sporazum, on je usvojen zato da Grčka ne sprečava naše integrisanje u euroatlantskim strukturama, izjavio je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Ali, kaže on, nisam video da postoji želja i na neki način pritisak na Grčku da poštuje ono što je prihvatila i potpisala. Druga solucija je da Grčka konačno prizna realnost da postoji država Makedonija, makedonski narod i makedonski jezik, dodaje Ivanov.
Меѓутоа, за жал, се уште имаме политичари во Грција кои ја користат реториката од студената војна.
Меѓутим, нажалост, у Грчкој још увек има политичара кои користе реторику из хладног рата и подижу страхове и предрасуде код нјиховог становништва да тиме што постои држава Македонија, постои и опасност за нјихову територију и идентитет. U 21. veku otvarati takva pitanja i na njima profitirati je neozbiljno. Ivanov ističe da Makedonija nastoji da na svaki način u procesu koji vodi medijator Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz dođe do nekog rješenja koje će biti uzajamno prihvatljivo.
Međutim, ne možemo da prihvatime rješenje koje gi nudi Grcija da ni se plasirat kako vzajemno prihvatljivi rješenje.
Međutim, ne možemo prihvatiti da nam se rješenja koja nudi Grčka plasiraju kao uzajamno prihvatljiva, odnosno da nam se predstavlja da grčki predlozi trebaju biti i naši. U kontaktima sa međunarodnim faktorima kažemo da smo mi ti koji imaju potrebu od rješenja, kaže makedonski predsjednik. Grčka nema potrebe.
I ne čustvujeme neka Grcija pravi nešto da se doje što pobrzo do rješenja. Neizi odgovara.
I ne osjećamo da Grčka radi nešto da bi se došlo što brže do rješenja. Njoj odgovara to. Možda onu strategiju koju je imala prema Kipru primjenjuje kod nas. Odugovlači problem, stvara ambijent da to treba trajati sve dok se ne postignu uslovi da se dođe do nečega koje će biti u njihovoj koristi. Govoreći o bezbednostnom stanju u Makedoniji i regionu, predsjednik Ivanov u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da ima drastične promjene u odnosu na ono što se događalo pred 20 ili pred 10 godina, ali da još postoje sive zone i pojedinci koji žele da funkcionišu kao nekada i kojima ne odgovara poredak i vladavina zakona.
сакат во тие сиви зони да остваруваат профити, сакат да се бават со илегални активности.
Они желе да у тим сивим зонама остваре профит, да се баве илегалним активностима, едноставно желе да профитирају од тога што у одреденим деловима у региону нема поретка. Они хоче да створе представу да е читав регион још увек у нестабилном стању. Каже Иванов, додајучи да се ствари менјају веома брзо и да се у региону ствара единство кое ќе омогучити стабилност, неопходно да сви на овим просторима уживају у благодатима кое ќе донети евроатлански интеграција. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Радио Слободна Европа. Регионални програм нашег радија преносе Стари град Сарајево, Студио Б у Београду, Антена М, Подгорица и 150 других радиостаница на Балкану.
Predstavnici udruženja pravnika Vukovar 1991. protestovali su prije dva dana ispred ambasade Srbije u Zagrebu. Protest je organizovan na dan kada su prije dvije godine podnijeli prijave tužilaštvu za ratne zločine Srbije za zločine počinjene, kako tvrde, u pet logora u Srbiji, Stajićevo, Begejci, Sremska Mitrovica, Niš i Beograd. Riječ je o mjestima gdje je bilo zatvoreno po njihovoj evidenciji oko 5000 Hrvata u jesen 1991. godine. Poslije pada Vukovara. Iz Beograda o tome Branka Mihajlović.
Bruno Vekari, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, je tim povodom izjavio da su u toku predkrivični postupci i da zato nema još nikakvih informacija za javnost. Zoran Šangut, predsjednik udruženja vukovarskih pravnika, je za naš program rekao:
Mi vjerujemo da će institucije Srbije i gospodin Vukčević da će to privesti kraju, ali jednostavno morate shvatiti žrtve da je prošlo 19 godina od... A isto tako voljeli bi, bilo bi nam drago da nas predsjednik Srbije, gospodin Tadić, primi općenito kao vukovarske žrtve, kao one koji su iz teritorija jedne države odvedeni na teritoriji druge države, da mu jednostavno ispričamo i da nas službena politika u Beogradu da dopusti da postavimo spomen ploču u Stajiću.
Zatvorenici iz Vukovara držani su u štalama u Stajićevu i u logoru Begecima, neki od njih potom prebacivani u vojne zatvore u Mitrovicu, Niš, Beograd, seća se Zoran Šangun.
Pa u Stajićevu smo bili tamo u onim štalama za krave i za krupnu stoku, bili smo, prvo smo ležali na betonu.
Koliko vas je bilo tu smešteno?
Pa sigurno jedno 800 nas je bilo smješteno u toj šali, ona je bila dugačka je negdje oko 150 metara, široka je negdje možda jedno 20-30 metara, evo.
Milomir Šalić, istražni vojni sudija početkom 90-ih i dan danas tvrdi da je sve to preterivanje.
Nisu nikakvi logori bili, to su sajberni centri bili za zadržavanje zarobljenih lica koji su sa oružjem u Hrvatskoj zarobljeni sa oružjem, ljudi su zaljubljeni, položili oružje, bili tu, razmenili, eto, to je sva priča, kakva priča.
A da li se njima sudilo?
Sudilo se nekim koji su počinili ratne zločine, a tih ima jedno stotinak, razumete? Čak 7 nas smrtne kazne su dobili.
Kažu da 5000 ljudi je prošlo kroz te zatvore.
Ma de, vreba, to su sve laži. Ja mislim da i nije bilo više od 1800 do 2000 od glava.
Đorđe Trifunović, predsjednik Vojnog suda od 99. do 2005. kaže da nikada tužilaštvo nije u njegovom mandatu podnelo bilo kakvu tužbu protiv ljudi koji su držali ili mučili zatvorenike. Evo šta nam je rekao o razmeni zatvorenika između Srbije i Hrvatske.
92. treće godine je bio predsjednik vlade apotekar, kako se deše zove.
Ko?
Panić je napravio sporazum sa Hrvatskom u Budimpešti. I oni su mimo, znači, pravosudne vlasti, političkim putem doneli odluku da se razmene svi za sve.
Bivši logoraši su pokušali da dođu do pravde i u Hrvatskoj. Daniel Rehak, predsjednik udruženja hrvatskih logoraša u Srbiji, kaže da je to bilo zalud.
Društvo logoraša je napravljeno 2000. godine. Prvo kaznenu prijeva i pokrenula tužbu ovamo i dan danas nismo ništa napravili. A mi smo podnijeli tužbu o državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Nisu prstom mrdnuli do sada, razumijete?
Predstavnik udruženja Pero Kovačević rekao je hrvatskim medijima da su u Hrvatskoj pri kraju istrage protiv generala Aleksandra Vasiljevića i komandanta logora u Stajićevu i Begejcima Đure Živanovića, kao i da su otvorene dodatne istražne radnje u slučaju drugih logora, poput onog u Nišu i Sremskoj Mitrovici. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je povodom zahteva logoraša rekao domaćim medijima da je uslov za rešavanje brojnih humanitarnih pitanja poboljšanje odnosa između između dve države.
Pa ja to smatram humanitarnim pitanjem, poput rješavanja sudbine nestalih osoba, povrata imovine, povrata ljudi na njihova ognjišta.
Ako nije do sada zadovoljena pravda zbog zla koje je počinjeno, jeste kada je u pitanju jedno dobro. Reč je o Srbinu Aleksandru Jeftiću koji je dospeo u Stajećevo kao zatvorenik. Šta je on uradio da ga hrvatski predsjednik Stjepan Mesić 2008. odlikuje, priča Zoran Šangut.
Jedan tamo od vojnika i stražara je njega prepoznao jer on je kod njega služio JNA. I onda mu je rekao da sve Srbe koje pozna da iz jednog dijela štale smjeste u taj drugi dio štale. I onda je on uz Srbe prebacio jedno 150 nas Hrvata za koje je znao svojih prijatelja s kojima je išao u školu. Mi smo išli skupo u školu, moji roditelji i njegovi su bili prijatelji, mi smo i danas prijatelji.
A on je tada imao koliko godina?
On je tada imao 25 godina, a ja sam imao 21.
Aleksandra Jeftića koji živi i radi u Vukovaru našli smo, ali on nije želeo da govori i nikada nije ni govorio medijima. Nama je ipak dozvolio da objavimo jednu rečenicu i ta rečenica je dovoljna.
Ja uopće o tome neću da pričam, jednostavno to je za mene neka tema koju sam ja završio pre 20 godina, niti sam bilo koji medijima ikada davao bilo kakav intervju. To je nešto što sam ja duboko u sebi potisnio i da ne želim uopšte.
Da, to je
moj problem koji ja, s kojim se ležem i budim se, ne želim jednostavno s nikim o tome da raspravim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Svakodnevni štrajkovi, nezaposlenost i razorena privreda Bosne i Hercegovine trebalo bi da fokusiraju političare na socijalno-ekonomske teme i programe koje bi pred opšte izbore ponudili glasačima. Analitičari međutim strahuju da bi socijalno usijanje moglo da bude pogodno tlo za nova nacionalna zaoštravanja, koja bi poslužila da se ekonomska katastrofa u državi pokuša gurnuti pod tepih. Spoj nacionalnog i socijalnog, uvjereni su, bit će kombinacija na koju će većina stranaka animirati birače, ali upozoravaju nimalo bezazlena. Temu obradila Maja Bjelajac.
U uslovima zaoštrenih socijalnih tenzija i nestabilnih političkih okolnosti, na Balkanu veću šansu dobija bilo koja vrsta desne orijentacije. Mišljenja je direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, Žarko Papić. Ističe da je proizvodnja unutrašnjeg neprijatelja istorijski oproban recept da se težište priče prebaci van ekonomsko-socijalnih pitanja.
Čim se zaoštravaju situacije pa pred izbore, onda počinju zaoštravati konflikti nacionalno zasnovani na Balkanu, a posebno u Bosni, nažalost, ne mogu biti drugačiji. Drugačiji je zasnovani i bojim se da ćemo reprizu te priče ponovo vidjeti. Jer gledajte, u spoju tradicionalnih nacionalizama u nas, u spoju tradicionalnih nacionalnih tenzija, ako se to potpali unutar svake nacije socijalnim nezadovoljstvom, onda možete dobiti najgoru moguću smjesu.
Neki političari će igrati na kartu nacionalizma, neki na socijalno-ekonomsku. Jedan dio njih će sebi pripisati zasluge za viznu liberalizaciju, dok će za druge ključni adut biti ustavne promjene, kaže direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES Bahtijar Aljaf. Na pitanje da li će biračima biti serviran socijalni ili nacionalni meni, direktor IFIMESa kaže da oni idu u paketu.
Jer mi imamo iskustvo iz prošlog stoljeća kad nacionalsocijalisti su došli na vlast u Njemačkoj, oni su pomješali kartu nacionalizma sa teškom ekonomskom situacijom što je bio u Njemačkoj. Jer političari tako serviraju da uzrok za tu tešku ekonomsku situaciju dolaze iz toga da njihov narod je u podređenom položaju i da nije bio toga bi bilo drugo.
Izborne prilike bit će uveliko diktirane negativnim socijalno-ekonomskim trendovima, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćer Filandra.
I ovoga puta kombinacija ta dva principa, socijalnog i nacionalnog, bit će izraženija u odnosu na prethodna vremena. Uvijek treba imati u vidu činjenicu da sigurna vlast je samo vlast koja se dobiva na krilima nacionalizma.
Domaći političari od velikih tema mogu napraviti velike probleme, kaže projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa Adisa Rapović, dodajući da je to pitanje izbora političara, ali i izbora birača. On podsjeća da je ova godina godina velikih socijalnih pritisaka i smatra da političari neće moći da zaobiđu tu tematiku.
Ono što će, pretpostavljam, pokušati uraditi jeste da će i taj socijalni pritisak adresirati na neku treću adresu, dakle povezat će socijalne probleme, ekonomsku krizu, financijsku, sa nizom faktora koji nemaju možda direktne veze s tima, koji bi mogli asocirati na zaštitu nacionalnog interesa.
S nacionalnom pričom, ali financijski podržanom, pred izbore izlaze i nove političke snage, koje direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Žarko Papić naziva političkim organizovanjem tajkunske oligarhije,
koja se do sada s ovim starim nacionalnim partijama bila u savezu, kroz njih proguravala svoje tajkunske interese, pljačkašku privatizaciju i tako dalje. Sad je već dovoljno financijski i na sve druge načine moćna da joj više te stare partije ne trebaju. I to jeste neka vrsta berluskonizacije Bosne i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Nasilje na sportskim terenima u Bosni i Hercegovini sve je učestalije. Sportski radnici vjeruju da je ono usko povezano i sa teškom političkom i ekonomskom situacijom u zemlji. Kažu kako će, kako se bliže izbori, biti sve gore, jer su sportski tereni nerijetko mjesta sa kojih se šalju i političke poruke. No, postoji svijetli primjeri. Jedan od njih svakako je sarajevski fudbalski klub Željezničar, čiji navijači u protekloj sezoni nisu napravili ni jedan incident. Riječ je tvrde o dobroj organizaciji uprave kluba i saradnji koja je napravljena sa navijačima. Kako? Čućemo od Marije Arnautović.
Fudbalski klub Željezničar nakon 8 godina osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Šampionska pjesma navijača i fudbalera ovog tima orila se sinoć sarajevskim naseljem Grbavica. No navijači Željezničara nisu sportski navijali i pjevali samo onda kada njihov klub pobjeđuje. U vrijeme kada je nasilje i vandalizam na stadionima postao skoro svakodnevnica, nisu napravili ni najmanji incident. Pomogli su tako svom klubu da dođe do titule. Igrač Željezničara Samir Bekrić.
Hvala ovim navijačima koji su bili na cijelo vrijeme i mi ovo poklanjamo njima.
Primjer je to da se može bez incidenata i nasilja navijati. Ključ je, tvrde, u organizaciji i dobroj saradnji sa upravom. Da nije riječ o uljudnom navijanju samo onda kada Željezničar pobjeđuje, pokazatelji i utakmica sa Banja Lučkim borcem, kada im je na domaćem terenu na stadionu Grbavice izmaklo osvajanje Kupa Bosne i Hercegovine. Jedan od vođa navijača Željezničara, Edin, kaže:
ne želim da kažem da kod navijača Želje nema, ispada da nema nasilja. U svakoj navijačkoj grupi postoje, ja da kažem, neodgovorni pojedinci koji povuču cijeli kolektiv, ja da kažem, jezgro. Oni ljudi koji vode ovu grupu pokušavaju na sve načine da animiraju sve, da zaborave nacionalizam, da zaborave nasilje, da zaborave huliganstvo, nego samo da budu ono što je definicija navijača, navije za svoj klub.
Direktor fudbalskog kluba Željezničar Dželaludin Muharemović.
Navijači imaju svoje, mogu reći slobodno, kvalitetne predstavnike i zaista imaju razumijevanje i oni prema nama kao i mi prema njima. Kažem opet da je to ono nešto što su oni prepoznali u klubu, jer i mi se trudimo da i mi sve neke detalje, sitnije segmente popravljamo, da idemo korak po korak dalje, a naravno da su ogroman dio svega toga su i navijači koji su to prepoznali i na taj način i funkcionišu.
Virtualni svijet interneta jedna je od osnovnih baza komunikacije među navijačima. Na web sajtu Manijaka vođe navijača svoje pristalice prije svega pozivaju da se na stadionu uzdrže od nacionalizma i huliganstva. To rade svakodnevno i tvrde uspješno. Ponovo Edin, navijač Željezničara.
Ono najčešće što mi koristimo su naše web stranice, naši forumi, gdje odgovorni pojedinci animiraju te ljude i oni koji na samom forumu ili na internetu pokušavaju nešto da urade što nije shodno našem dogovoru. Oni su pozori i naravno to upozorenje ima efekta što ste vidjeli što se dešava u zadnjih 6 do 12 mjeseci s našim grupom.
Nije riječ samo o sportu i navijanju. Baš kao što je nasilje na sportskim terenima odraz države, tako i pravo navijanje pokazatelj da postoji način da sve može biti mnogo bolje kada postoji dobra volja. Psiholog Jasna Bajraktarević.
Ono što je uprava Želje uradila, ono što su igrači zajedno sa ljudima koji to vode i navijači postigli, upravo ono što su nam pokazali i poslali poruku. Mi i dalje volimo sport i dalje u ovom gradu sport može da bude nešto u čemu će uživati svi, i deca i odrasli. Hvala im što nam vraćaju veru u to da ćemo za izvesno vreme zaista moći sa decom da odlazimo na stadione i da uživamo u njihovom uspehu. Mislim da je Željo napravio jedan prvi korak ka tome i nadam se da će ostali to shvatiti kao pogled u budućnost, a ne više u prošlost.
Stručnjaci tvrde da je nasilje na stadionima i oko njih posljedica neuređenog društva. Željezničar, ali i banjalučki borac u ovoj sezoni pozitivni su primjeri, ali tek početni korak ka sređivanju situacije na sportskim terenima. Bakir Tiro, glavni i odgovorni urednik magazina Sport Centar.
Zašto je u ovoj godini bilo više problema, to je dokazano i svake četiri godine se to dešava, zato što je izborna godina. Prave probleme, daj Bože da moje riječi ne budu tačne, možemo očekivati u predizborno vrijeme, početkom naredne sezone, kad će tenzije ovdje biti, kad će politička retorika u borbi za vlast biti još, da tako kažem, prljavija, da ne potrebim neku drugu riječ, i gdje će se, javna je tajna da se pojedinim navijačkim grupama, odnosno pojedinim navijačima, što nije niko do sad dokazao, i plaćalo da bi pravili probleme na našim terenu.
Jasna Bajraktarević.
Infantilni revolucionarizam nikada nikome nije dobro doneo, pa ni u sportu, osim što može da ga rasturi. To je ono što smo mi vidjeli unazad na ovim prostorima 10 godina. Ono što su Željo i borac pokazali, zaista je početak. Ukoliko svi to shvatimo zbog naše dece, zbog budućnosti sportista, zbog generacija koje moramo da naučimo šta znači voleti jedan klub, mi smo svi na dobrom putu da sport ostane ono što oduvek i bio, najsporednija, najbitnija stvar na svetu za sve nas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi ljudi Hrvatske poljoprivredne komore upozorili su da im državne institucije onemogućavaju da saznaju koliko se hrane uvozi u zemlju, ne dopuštaju uvid u registar poljoprivrednika i na druge načine štite nerad, ogromni uvoz hrane i gušenje domaće proizvodnje. Sa detaljima iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako Hrvatska poljoprivredna komora već 5 mjeseci od Agencije za plaćanje u poljoprivredi traži da joj se dostavi popis poljoprivrednih proizvođača članova komore, odgovora još uvijek nema. Iako komora već 5 mjeseci traži od carinske uprave, koju, kako kažu, uvoznici drže u malom džepu, da joj dostavi popis što se od hrane uvozi i koje uvozi, niti tu nema odgovora. Ako već državne institucije ne moraju poštivati zakone ove države, postavlja se pitanje moramo li i mi ostali, kazuje predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Darko Grivičić.
Ja sam vas danas pozvao ovdje da javno ovako pozovem premijerku, gospođu Jadranku Kosor, da kazni i Agenciju za plaćanje i Carinsku upravu zato što ne poštuju zakone koje je donio Hrvatski parlament, a ako to pak ne učini, onda nek se obustave i postupci protiv poljoprivrednika koji su prosvjedovali na zadnjim seljačkim prosvjedima i svih onih poljoprivrednika koji će u buduće prosvjedovati, jer ako ove zakone ne moraju poštivati državne institucije, ne vidim zašto bi onda to morali i, ajde recimo tako, neuki seljaci.
Očito je da se štite uvozni lobiji, a uvozi se sve moguće, od žita preko mesa do voća, i to u zemlji koja može proizvoditi svo voće osim banana, ananasa i naranči. Samo se voća uvozi za 170 do 180 milijuna eura, a predsjednik Komorinog odbora za voćarstvo Frane Ivković i sam uzgajivač jabuka upozorio je da se upravo sada u svim trgovačkim lancima može naći poljske jabuke koje su lažno deklarirane kao da su hrvatske. Na naše pitanje tko je za to odgovoran i hoće li podnijeti kaznenu prijavu, što je po zakonu dužan, Ivković je odgovorio da se boji.
Meni se prijetilo smrći, pa prema tome ja ne želim se više izlagati radi toga. To postoje državne institucije koje trebaju voditi načina, odnosno porijeklo robe, od primitka do izlaska.
Dakle, nećete konkretnije ovom govoriti iz straha.
Tako je.
Nedavni skandal u silosima Đakovštine, kada se ustanovilo da manjka žita iz državnih robnih zaliha i žita što su ga uskladištili seljaci u vrijednosti od oko 1 milijardu kuna, oko 130 milijuna eura, kao i vijesti o navodnom novom uvozu žita, ponukali su Grivičića da zatraži ozbiljnu, a ne samo papirnatu inventuru svih silosa u Hrvatskoj.
Kad bi se napravila stvarna analiza, ja vjerujem da mi robnih zaliha možda čak i nema. A ovo je pravo vrijeme da se to napravi, ovo je pravo vrijeme pred žetvu. Jer znate, poslije žetve je apsurdno to govoriti jer će frajeri popuniti zalihe. E sad baš ćemo vidjeti hoće li ministar odreagirati i hoće li to napraviti. Ako se sjećate kad je bila afera pšenice u Đakovu, onda je bila najava da će se ta analiza napraviti. Ja ju nikad nisam čuo da je napravio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je sinoć otvoren četvrti festival jevrejskog filma koji traje do 29. maja. U cjelodnevnim besplatnim projekcijama ukupno će biti prikazana 43 igrana i dokumentarna filma iz cijelog svijeta, a tema ovogodišnjeg festivala su pravednici među narodima. Festival jevrejskog filma u Zagrebu jedini je festival na svijetu koji govori i educira o holokaustu. Ističe za Radio Slobodna Evropa predsjednik festivala, poznati producent i dvostruki dobitnik Oskara Branko Lustig. Sa njim i direktoricom festivala Natašom Popović razgovarala je Ankica Barbir Mladinović.
Three words seem to appear over and over again. Holocaust, Nazi, antisemitizam.
Četvrti festival židovskog filma u Zagrebu otvoren je u nedjelju filmom Florijana Gallenbergera John Rabe. Iako se ranja događa 937. u Kini, predsjednik festivala Branko Lustig uvrstio ga je među filmove o holokaustu.
I u Kini su imali isti problem kao mi u Europi. Jer gdje god je nacizam samo malo ispružio svoje papke, samo malo sjena nacizma došla, već je počeo holokaust. I to ubijanje Kineza u Nankingu 1937. godine toliko sliči ubijanju Židova po Europi da sam ja taj film uključio u moju holokaust seriju. Vi na momente dobijate dojam da zapravo gledate Schindlerovu listu. Ja bi taj festival zapravo prekrstio. Ja bi ga nazvao festival holokausta. Jer zapravo to je festival koji je jedini holokaust festival u Europi, u svijetu. Mi nigdje nemate festival koji traje 6, 5, 6, 7 dana i koji govori svako večer, koji ima jedan holokaust film i koji govori o holokaustu, gdje ima edukacija o holokaustu i gdje učite djecu šta je holokaust.
Svjetski poznati producent i dobitnik Oscara za filmove Schindlerova lista i Gladiator i osobno je preživio holokaust, ponavlja i za naš program da će na toj temi ustrajati dok god bude mogao, jednostavno da se ne zaboravi, jer kaže Lustig, ako to nitko ne gura i ne podsjeća, nema ni interesa za takve teme, ni u svijetu, a ni u Hrvatskoj, u kojoj je, kaže, jedini igrani film na temu fašističkih logora snimljen još 1960.
Pa šta ste vidjeli osim devetog kruga, šta ste vidjeli o koncentracionim logorima? A koliko je koncentracionih logora bilo u Hrvatskoj? Da nabrojim samo Jadovno, Jasenovac, Loborgrad, koliko je bilo koncentracionih Gradiška? I nije ni jedan film snimljen, jedino deveti krug i toga je snimio Slovenac. Nema interesa. Prvo, naši mladi ljudi ne znaju šta je holokaust. Probajte proći trgom Bana Jelačića ili tu Cvetnim trgom i pitate nekoga, zaustavite, vidite li vi zato što je holokaust? On će još festival.
Lustig upozorava da je antisemitizam i danas vrlo jak i prisutan u svijetu.
Dovoljno je da euro padne za jedan cent, već počinje antisemitizam.
Na festivalu židovskog filma u Zagrebu bit će predstavljena i dva rada iz regije. Sutra dokumentarni film Sajmište iz Beograda, produkcija B92, a u srijedu knjiga Eli Taubera, Kad su komšije bili ljudi. Knjiga sadrži 25 potresnih priča o ljudima Bosne i Hercegovine, svih religija i nacionalnosti koji su spašavali Židove. Direktorica festivala Nataša Popović.
Ne znam koliko slušatelji znaju, Sajmište je u centru Beograda bio veliki koncentracijski sabirni centar za vrijeme holokausta. Pogledajte film, izvrstan je. Imamo sarajevski film Morisset. Zapravo se radi o Francuskinji koja je došla u Sarajevo i koja je primila jednu malu Židovku i odgajala ko vlastitog kćer. To je dokumentarni film, 30 minuta traje, iznimno dirljiva priča. Imamo čast ugostiti i jednog od režisera, gospodina Elija Taubera, koji je zapravo svoje djelovanje posvetio sada istraživanju bosansko-hercegovačkih pravednika među narodima.
I na otvaranju četvrtog festivala židovskog filma u Zagrebu uručene su u nedjelju plakete pravednika među narodima.
Što je zanimljivo je da zapravo da je predsjednik festivala dodijelio bugarskom caru Simeonu II. Plaketu posthumno za njegovog oca Borisa III. Koji je spasio preko 50.000 bugarskih židova.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušalci, toliko u ovom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.